interviurile Infinit FM.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Irina Stoian, încă o emisiune. În această după-amiază avem un deputat al puterii, de la care încercăm să aflăm informații legate de ce ne va aștepta în această toamnă. O toamnă despre care am tot va fi una fierbinte. Gheorghe Pecingină, deputat PNL, în această după-amiază la interviurile Infinit FM. Mulțumesc mult pentru prezența, domnule Pecingină.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Ca să intrăm așa direct în subiect, o să începem cu ceea ce cred eu și cu siguranță vor da dreptate oamenii, interesează cel mai mult banii. Se apropie o rectificare. Foarte mulți primari spun că această rectificare nu va fi una corectă, au suspiciuni. Bine, avem niște experiențe în ultimii ani când banii au fost împărțiți în mod preferențial. Că a fost PNL-ul, că a fost PSD-ul, fiecare a încercat să tragă cât mai mulți bani către zona lui, adică să direcționeze către primarii pe care îi are în partid. Cum va fi făcută această rectificare de această dată? Pentru că o chestiune pe care am aflat-o în ultima perioadă și asupra căreia se ridică multe semne de întrebare, la nivel de județ nu există o situație cu câți bani trebuie să primească fiecare unitate administrativ-teritorială. Adică nu s-a făcut această situație. Exact.
Da, deci din câte știu eu, și cred că așa se va întâmpla, există o formulă de calcul în care se alocă sumele de bani OAT-urilor. Acum, tot timpul vor exista oameni mulțumiți și mai puțin mulțumiți. Dar această formulă nu are cum să scoată, să zicem, să favorizeze o culoare politică sau altă. Deci formula de calcul pe care se acordă sau se face această rectificare bugetară e una aleatorie și nu ține cont de culoarea politică. Asta vă pot spune pe siguranță.
Alocările de data aceasta le va face guvernul sau Consiliul Județean?
Nu, deci rectificarea o face guvernul. Banii vor fi alocați de la administrațiile financiare locale, dar în baza acelei formule despre care vă spuneam. Consiliile Județene vor primi și ei sub și ele sume de bani. La fel, nu știu să vă spun în momentul de față ce sume va primi Gorjul, de exemplu, sau alte consilii județene, dar pe formulă vor primi bani și consiliile județene.
Avem o situație dificilă la nivel de coaliție, la nivel de guvern. Este într-adevăr o perioadă dificilă din orice punct de vedere. O vară fierbinte și se mai adaugă sau ați mai primit dumneavoastră cei de la PNL sau cei din guvernare încă un nou fierbinte. Un dosar pe care l-ar fi avut premierul în urmă cu vreo 20 de ani și care s-a lăsat cu o condamnare. S-a cerut din partea celor din opoziție, s-a cerut demisia.
Bun. Nu putem să comparăm o contravenție cu o infracțiune, unul la mână, doi la mână. Foarte puțini cei care comentează înțeleg sistemul juridic, atât în România cât și în Statele Unite, și li se pare wow că două zile cât a fost reținut atenție, nu închis, că nu a fost decizie pentru executarea unei pedepse, dar pedepsa a fost amendă și Florin Cîțu a spus că a fost atât de mare încât a fost nevoit să vândă și mașina și un an de zile a circulat pe jos. E o greșeală pe care a făcut-o în tinerețe și a asumat-o, se știa despre ea, vă dați seama că nu ajunge într-o asemenea poziție fără să se știe și nu e închisoare. Repet, nu a suportat o condamnare cu închisoare. În Statele Unite procedura, ca și la noi de altfel, la noi te poate reține 24 de ore pentru identificare și pentru verificarea anumitor măsuri. Se poate face lucrul ăsta fără să-ți apară în cazier, fără să rămână, fără, nu e condamnare, da? La fel se întâmplă și în Statele Unite, acolo a fost procedura de 48 de ore în Iowa. Așa s-a întâmplat, 48 de ore, deci nu a fost condamnare, a fost condamnat și după aia încarcerat 48 de ore. Nu. a fost pentru identificare și procedurile pe care le fac ei acolo, au fost această reținere. Dar a fost o faptă administrativă și a fost o amendă pe care a achitat-o.
Păreri sunt și pro și contra,
depinde din ce,
iar în ceea ce privește această contravenție au existat inclusiv opinii și nu doar opinii, argumente ale unor avocați, am văzut, contactați de televiziunile centrale din Statele Unite, care spuneau că nu este o simplă contravenție și că a fost vorba într-adevăr de o condamnare. Am văzut și noi pe site-ul instanței din Iowa acea
rezoluție. Există și
rezoluție.
O explicație și știți foarte bine că legislația în Statele Unite este diferită față de cea din România și procedurile sunt diferite. Nu există o condamnare pentru două zile de... Să fim sinceri, cine te condamnă? Două zile de închisoare.
Noi nu cunoaștem legislația din Statele Unite ale Americii.
Bine, majoritatea dintre noi nu cunoaștem și pe cea din România, dar ne place
să ne dăm cu părerea. Este atât de stufoasă și este schimbată
depinde pe cei sunt
cei
care îl plac pe Florin Cățu și care merg pe anumite idei, sunt cei care nu îl plac și merg pe alte idei. Li se pare extraordinar acum că a făcut două zile, acum 20 de ani a fost reținut două zile.
Din punctul dumneavoastră de
vedere.
Fapta
este una reprobabilă, a recunoscut și se știa despre ea, deci s-au întâmplat lucruri. Eu aș fi vrut să-l vă critica pe Florin Câțu pentru planul Angel Salini, să vină cineva să spună, bă, nu merge, adică ce vrei tu să faci cu investițiile astea sau cum te-ai axat, nu e ok pentru România. Aș fi vrut să văd că e criticat pentru ceea ce face și acum, ce a făcut acum și ce face acum în calitate de premier. Acum să ducem toată nebunia asta, pentru că e o campanie internă la PNL și multora li se pare haios să pună chestii de genul ăsta, e treaba lor. Dar vă spun că nu e o chestie.
Credeți că din lupta asta internă pentru șefia partidului a pornit toată nebunia,
da,
tot tăvălugul?
Da, cred și eu că de aici a plecat, dar lucrurile sunt clare deja în Partidul Național Liberal și nu spun, nu sunt arogant sau încrezut, dar am participat la conferința de alegeri în majoritatea localității din România, județelor din România. Am făcut mii de kilometri și am stat de vorbă nu numai cu președinții de organizații, am stat de vorbă și cu oamenii simpli din organizații și vă spun că lucrurile sunt tranșate și vă pot da un pronostic de acum. Nu o fac, dar în general, dar acum sunt sigur și asta i-a determinat pe unii să iese cu astfel de mizerii sau să dea valoare unor astfel de mizerii, cum e cea cu contravenția lui Florin. Peste 70% dintre organizații și dintre delegați vor fi cu Florin Câțu.
Vreți să-mi spuneți acum că deja se știe rezultatul și că ceea ce a apărut în spațiul public, adică acest scandal, că nu mai este unul intern deja,
este unul care
s-a transpus
exact
în mass media și care a ajuns la nivel de
înseamnă
țară.
Că majoritatea dintre noi n-ar trebui să mai existăm. Dacă ăsta e oprobiu public, te aruncă, ok, e o faptă reprobabilă și a recunoscut-o, a greșit. Cine nu a greșit în tinereți? Să ridicem la sus. Inclusiv pilda biblică, să arunce cu piatra cel fără de păcat. De asta foarte mulți de la PSD nu s-au grăbit și să arunce. Bine, acum nu aveau cum pentru că erau acuzați că nu își fac treaba în opoziție, dar vreau să spun că nu este o faptă, repet, acum 20 de ani, recunoscută, asumată, da? Nu este o faptă
dar,
care s-a făcut acum în calitate
de
premier sau
deputat,
de... Domnule
deputat, sunt sau au existat în perioadele anterioare, în anii anteriori, solicitări de demisie ale unor demnitari, chiar și ale foștilor premieri, pentru acte sau fapte mult mai mărunte. În urmă, cu ceva vreme, se cerea demisia fostului premier PSD, a doamnei de la PSD,
așa,
pentru deficiențe de limbaj. Adică, okay, nu știu dacă putem compara.
Da, ok, dar asta nu, eu nu spun că nu pot să cer, dar se dă amploare. Mă gândeam că faceți de referire la faptul Dragnea, că am văzut o paralelă. Nu există comparație între lucrurile astea. Pentru că chiar dacă, deci Florin Cățu când a intrat în politică, lucrurile astea erau știute, lucrurile astea erau, dacă vreți, și dacă n-ar fi suportat o amendă, era prescrise. Deci sunt lucruri care se știau. Deci când a intrat în politică, a intrat cu lucrul ăsta. Era reabilitat,
știați,
dacă vreți.
Dumneavoastră știa sau colegii dumneavoastră?
Nu, dar nici
partid.
Nu mă interesează, pentru că nu accesi într-o funcție la nivelul ăsta dacă ai un background urât, să zic așa. Da, deci despre lucrul ăsta cine trebuia să știe, s-a știut?
Ați spus că s-a știut. S-a știut sau nu? Ieri am urmărit declarații ale liderilor la nivel central, ale colegilor dumneavoastră de partid și ale colegilor domnului
Ludovic Orban
Câțu, care spuneau că nu
care
au știut.
Care lider la nivel național? Guran? Păi cine e Guran să știe Guran? Deci eu vă spun că Ludovic Orban a știut.
De unde aveți această convingere,
doamnă,
că a
Ludovic
știut?
Ludovic Orban a venit cu propunerea Florin
Câțu,
propunerea Florin Câțu pentru premier. Nu acum, ci anterior. Deci de la momentul respectiv Ludovic Orban știe. Nu pot să acces într-o funcție, dar eu cred că dăm prea mare amploare și discutăm despre lucruri care nu sunt interesate la momentul de față. În momentul de față adică, nu interesează rectificarea. Atunci când ai fost nominalizat pentru o funcție majoră în statul român, ești verificat. Nu ești verificat doar tu. Și vă spun de la nivelul meu de secretar de stat. 4 luni de zile am stat în verificări, inclusiv familia mea, rudele de gradul N. Pentru că îl înlocuiam pe ministru inclusiv în Consiliul de Apărare al Țării, Consiliul Național de Apărare al Țării. Și atunci trebuia să fie verificate anumite aspecte. Și atunci te verifică. Nu poți să spui că nu se știu lucruri. Se știau.
Și dumneavoastră încercați să spuneți că din moment ce știa Orban că Florin Câțu ar fi avut acest incident în urmă cu 20 de ani, l-a folosit ca la un moment dat să poată
nu
să
știu, eu nu l-acu, nu acu,
îl dea la o parte
că,
dacă vrea?
Lucrurile astea sunt... nu sunt ok și apar acum, dar nu cred că ne va afecta foarte mult. V-am spus în interviu, din contră, am văzut opinii și foarte tranșante, lumea s-a schimbat pentru că nu credeau că se va ajunge la asemenea mizerie, adică să dai amploare. Nu știu, poate, cu toții am avut, eu n-am avut, dar am văzut la foarte mulți prieteni și colegi de-ai mei când mergeam în copilărie pe acasă, aveau o poză nud, le făceau părinții pe păturică o poză nud. Acum pot să apară acele poze nu și acum sunt condamnabil, adică
nu cred că
de copii.
Există termen de comparație.
Ba da, există termen de comparație.
Dumneavoastră ați avut vreun accident
nu,
în
n-am
trafic
avut niciun accident.
Produs
mulțumesc
de altcineva?
Dumnezeu, nu am avut niciun accident.
Eu am avut și să știți că treci foarte greu peste lucrurile acestea.
Știu,
sau
vă cred, dar nu dramatizați.
Reușești cu greu să...
Încă o dată, nu s-a întâmplat niciun, a fost niciun celălalt accident și omul a răspuns pentru ceea ce a făcut. Conform legislației din Statele Unite. Da? Unde nu s-a dat, sau mă rog, având în vedere fapta pe care a comis-o, s-a considerat că amenda este suficient. Deci, mă repet, trebuie să fim, dintr-o dată devenim mai catolici decât papa și de asta vă spuneam, poza aceea nud. Păi
nu,
dacă apare acum
nu
un poza nud, o să-i condamnă
la
pentru pornografie infantilă,
extreme.
Care e un lucru extraordinar.
Nu acum. Cred că cineva
ba, da,
vrea să
ba,
meargă
da.
Până la asemenea extreme, doar că...
Ba, da. Asta
la,
se dorește, pentru că
asta,
în loc
de
să
stat,
discutăm despre programul de investiții Angel
Salini,
toată lumea... Nu,
vorbim
așa,
despre
eu mă refer în general.
Și
acum,
vorbim despre
național.
Oameni, pentru că totul se răsfrânge asupra oamenilor. Dar ca să vă spun în două cuvinte, în general, noi oamenii așteptăm ca oamenii de stat să fie într-adevăr aproape,
nu,
la, fel, aproape la fel de catolici ca papa. Nu
oamenii, oamenii de stat.
Sau
și asta e mare greșeală. Asta e o mare greșeală, credeți-mă. E o mare greșeală. Oamenii de stat trebuie să fie oameni, în primul rând. Și oamenii au și lucruri bune, au și lucruri rele. Nu mai luați, adică până acum i-am urcat pe piedestal. Iliescu era impecabil, stătea foarte bine în cravată. Și unde e România datorită lui? Și a fost foarte iubit, unii spuneau, mă rog, ce lozinci erau în perioada aia.
Bine,
da? Vrem oameni impecabili, gen Iliescu, care au terminat școala la Moscova, sau vrem oameni
evoluție.
Cu latură umană. George Bush a avut aceeași condamnare și au apărut... Da?
Să încercați
deci avut...
și dumneavoastră să duceți comparația
nu,
spre
George
Statele
Bush a avut
Unite.
Aceeași condamnare.
Am văzut că
un lucru,
Dan Vâlcean,
un lucru rău.
O comparație
nu,
cu ceea ce
cu
s-a întâmplat
da.
În campania lui George Bush.
Da, se întâmplă lucrurile astea, mă rog. Nu pot să spun.
Da, haide să nu mergem până acolo.
Păi
să rămânem
nu. La noi,
aici,
la noi trebuie
în plan
să împușcăm.
Local.
Nu trebuie să fie uman. La noi trebuie să fie unul vopsit, luat, vopsit, aranjat, să meargă doar la costum. Am văzut că îi se reproșează și faptul că mergem în basket și cu blugi. Florin Câțu, ăsta e uman. E un om până la urmă. Nu e o mașinărie. Are lucruri bune, are lucruri rele și nu încearcă să-și le ascundă, spre deosebire de alții.
Păi acest lucru l-a cam ascuns.
Nu l-a ascuns,
dacă
doamnă.
Dacă ar fi vorbit
bun,
despre el,
niciun
se
lucru
știa
de pe
și
care
acum nu cred că ar fi
să-l
avut aceeași
pe stradă,
greutate.
Să pe stradă, să-l fluturi, că nu e un lucru cu care să te mândrești asta.
Nu
dar
se
nu
mândrește, dar putea să,
deci, de acolo
putea
unde
să
a fost
spună că s-a întâmplat și că îi pare rău. Cred că era suficient.
Cum?
Dacă ar fi spus ce s-a întâmplat
acum 20 de ani, poate îi părea rău.
Nu 20 de ani,
acum 20 de ani s-au întâmplat.
Acum un an sau după niște alegeri, când terenul nu mai era așa sensibil.
De ce era obligat să spună lucrul ăsta?
ca să noastră, știe și
din viața
oamenii,
noastră personală,
nu,
lucruri
dar
care...
oamenii trebuie să știe...
Ce să știe oamenii?
Nu, aici nu e vorba de viața
da?
Privată.
Da, e viața de viața cu ei.
Da, este viața privată.
Viața noastră până... tuturor, Florin Câțu ne-a pus viața noastră tuturor în
dacă
pericol.
Mă lăsați, o să vă,
vă
și argumentez.
Dar mi se pare că duceți discuția
nu, dar viața
și
privată este până în momentul în care
da?
Pui în pericol viața altora.
Da, dar n-a pus...
Acolo nu mai e viață.
Deci acum 20 de ani
a răspuns,
a răspuns pentru
privată.
Chestia asta și trebuia să iese să o fluture prin România. Era temă de campanie. Vă întreb, nu știu. Așa
păi,
vedeți dumneavoastră ca
zi,
jurnalist
teamă.
Campaniile în România? Cu cine a ieșit? Cu cine a ieșit la suc? Câțu?
Acum,
ce prietenă are?
Campaniile
ce...
nu sunt niciodată nu. Unele corecte, domnule Pecingi.
Nu e vorba de corect.
Cum se
e vorba
politica.
Că pe oamenii interesează, băi, am ce să pun pe masă, se face ceva în guvernarea asta.
Păi și au oamenii ce pune pe masă,
lung,
domnule
sau, da,
Pecingi.
Oamenii au ce să pună pe masă și urmează un program de
pe
investiții
hârtie,
foarte
da,
important.
Am văzut că stăm foarte bine.
Doamnă. Discuția e că până acum n-a fost nici măcar pe hârtie și lucrurile încep să se îndrepte în România. Și asta deranjează, văd, și deranjează foarte mult pentru că lucrurile astea se întâmplă sub conducerea lui Florin Câțu. Nu vreau, se știe că sunt, hai să nu zic fan, că exagerez.
Sunteți
sunt
amici.
Unul care bă, sunt apropiat de Florin Câțu și fără discuție îl apreciez pentru ceea ce face profesional. Dar
spuneți-mi dacă
și uman,
din toamnă încolo, pentru că am tot văzut creșteri de prețuri și se anunță noi creșteri de prețuri.
Nu, doamne, haideți să terminăm și prostia asta. Uitați-vă la nivel mondial. A ieșit cineva din România să vadă că peste tot inflația e galopantă? Pentru că e la nivel mondial, e un fenomen la nivel mondial. Mai vedeam un specialist de aici,
păi
de la Gorj, un senator,
cum,
care spunea că inclusiv prețurile la materiale
păi
de construcție a crescut cât?
La nivel mondial, dar vedeam acum câteva zile
așa.
În presa centrală un studiu făcut pe piața mondială care spunea că în ultimele două luni, adică iunie și iulie, prețurile au scăzut. La noi nu s-a simțit această scădere, din contră, a fost o creștere.
Eu vă spun că n-au scăzut și discut în permanență.
La anumite categorii
nu,
de produse.
Vă spun, păi vă spun că n-au scăzut și vă spun cu certitudine. Dați-mi un exemplu de țară unde a scăzut prețurile și pe ce... Pentru că fac și eu analize și se fac analize la Ministerul de Finanțe pe macroeconomie și se fac analize ce se întâmplă, pentru că toată lumea e interesată de ce s-a ajuns la
bine,
situația
acum,
asta și unde
noi
mergem.
Nici nu ne putem compara, domnule Pecingină, cu țări
doar când
din
vrem,
Uniunea Europeană.
Doar când vrem, când e dezastru, ne putem compara. Când e bine, nu ne mai comparăm, că avem cea mai mare creștere din Uniunea Europeană.
Da,
păi nu ne mai comparăm, că avem cea mai mare creștere în ultima perioadă
suntem,
în Uniunea Europeană, dar nu vrem să vedem așa,
jos.
Pe noi ne interesează doar ce e catastrofal, așa suntem noi români.
Bine, cresc prețurile,
bun, cresc prețurile, dar asta
nu e vina guvernului. Și cresc și în alte
țări. Și săptămâna
țări.
Viitoare vom avea o ordonanță de ajustare, cel puțin în domeniul public, cei care au avut
dar
contracte și au contracte cu
autoritățile publice. Dar să știți, oamenilor nu le cresc veniturile și simt orice creștere
nu, doamne,
de preț.
Oamenilor, vreți să spuneți, pentru că oamenilor le cresc veniturile, numai că nu le crește puterea de cumpărare. Asta vrea să spuneți. Că diferența dintre creșterea prețurilor...
Cum au crescut veniturile unui om
statistici,
simplu
pe statistici,
în ultimul
bun,
an.
O să mă întrebați și cu prețul franzelei. Era și o întrebare.
Nu,
tâmpită,
vă întreb cu prețul franzelei.
Eu vă spun că nu știu nici cât e prețul la pâine.
Acum
eu plătesc cu cardul și
de
fiecare dată cumpăr alt tip de pâine. Și pentru asta vreau să fiu pus la zi. Să mă pună la zi că nu știu care e prețul la pâine. Nu știu nici cât e la apa plată și îmi cumpăr apă plată, dar vă pot spune la zacuscă. În schimb.
Nu îmi spuneți
și, pentru
prețuri,
că chestiile astea,
spuneți
mi se par atât de...
Bă,
e un fel de
caterincă întâmplă?
De la uite, bă, nu știe prețul la pâine, trebuie împușcat.
Bine,
noi
haideți
doar
să ieșim, spuneam din zona asta de cancan politic. Haideți să mergem acolo unde putem să le dăm oamenilor niște informații utile.
Da, vorbeam de rectificare și asta e o chestiune serioasă și vă spuneam că se va face pe formulă, iar acolo unde au apărut situații catastrofale sau sunt probleme inclusiv cu contribuțiile pentru contribuția proprie la proiecte europene, vor fi fie împrumuturi din trezorerie, fie din fondul de rezervă FRB, din fondul de rezervă bugetar, vor fi făcute plăți către acele OAT-uri. Dar eu cred că în mare vor fi mulțumite toate OAT-urile pentru că așa s-a întâmplat de-a lungul timpului. Toată lumea primește, nu numai, mă repet, s-ar putea să fie nemulțumiți
împrumuturile din
putere.
Trezorerie cine să le
poftiți?
Acceseze? Împrumuturile din trezorerie cine
OAT-urile
să le acceseze?
OAT-urile care au nevoie pentru a-și completa
partea de cofinanțare.
Din cofinanțare. Da, s-a dat o ordonanță care le permite lucrul ăsta. Chiar acum câteva săptămâni s-a dat acea ordonanță, iar săptămâna viitoare urmează o ordonanță pentru ajustarea contractelor, permiterea ajustării contractelor, având în vedere creșterea explozivă a prețurilor materialelor de construcții. Și săptămâna viitoare va intra în ședință de guvern această ordonanță.
S-a spus că această creștere a prețurilor la materialele de construcție ar fi una artificială. Dumneavoastră cum o vedeți?
Nu este artificială pentru că este la nivel mondial și am discutat cu constructori și am avut, credeți-mă, chiar întâlniri inclusiv cu ei, nu știu, de la Gorj, dar și la nivel național. Și știau și îmi povesteau, de exemplu, de materialele pentru anvelopare, care au luat o razna, erau 100%, prețurile au crescut 100%. Deci nu este artificială. Cumva s-a creat la nivelul ăsta, China a făcut stocuri, de exemplu, de fier, și acapărând piața și fiind un mare producător, efectiv ce a rămas pe piață, concurența a ridicat prețul. Deci nu sunt prețurile crescute artificial, să zicem. Cum am văzut, mă repet, o declarație care m-a și deranjat, că am fi făcut-o noi în România ca să acoperim altceva. Nu, lucrul ăsta se întâmplă la nivel mondial. Suntem partea economiei mondiale și atunci suportăm și noi consecințele. Și e normal ca guvernul să ia, sau e obligat guvernul să ia măsuri ca să ajusteze puțin lucrurile, să nu lăsăm constructorii, care sunt o piață destul de importantă în România, să-i distrugem. Pentru că sunt oameni, au ajuns în situația în care renunță la contracte pentru că nu vor să-și piardă firmele, să intre în insolvență. Efectiv, denunță contractele pentru că la prețul ăsta nu pot să le finalizeze. Și avem două probleme, rămânem cu lucrările neterminate, majoritatea sunt prin CNI, contractate prin CNI și cu autoritățile statului, și în al doilea rând, societăți comerciale care intră în incapacitate de plată. Și lucrul ăsta va fi rezolvat săptămâna viitoare. Sau, mă rog, se va legifera rezolvarea săptămâna viitoare printr-o ordonanță.
Vine și valul 4 al pandemiei de coronavirus. Am văzut, la spitale s-a mai adus câte ceva, adică nu cred că ar trebui să ne facem mari probleme. Avem deja și o experiență de un an în ceea ce privește gestionarea acestei probleme a unui virus care se răspândește la nivel mondial. Ar trebui să ne temem sau nu?
Nu ar trebui să ne temem, dar ar trebui să fim precauți. Teama, cred că am depășit momentul ăsta de teamă, știți, primele, am intrat chiar în panică la început și când mi-aduc aminte chiar zâmbesc. Eu sunt unul care cred, și dar respect orice opinie. Eu cred că virusul ăsta există și este, să zic, creează daune majore, dar la început eram atât de panicați încât purtam mască mânuși, mă schimbam pe hol, nu purtam hainele 48 de ore care le-am purtat, adică chestiuni de genul ăsta. Nu trebuie să ne fie teamă, dar să fim atenți și precauți, adică să păstrăm totuși distanța socială, să ne spălăm pe mâini, asta e elementar, și să încercăm cât de cât să respectăm condițiile minime.
Este posibil să avem noi restricții din toamnă? Pentru că încep și copiii școala, se întorc și
depinde
studenții la facultăți.
Restricțiile cel mai dure pe care le-am avut, nu cred că se va mai reveni vreodată la ele. Nicio, din punctul meu de vedere. Pentru că ne-am obișnuit cât de cât cu virusul, știm să controlăm o anumită zonă și s-a văzut că atunci când se ia măsuri de prevenție, lucrurile merg bine.
Am avut o vară care a apărut una normală, adică exact așa cum era în urmă cu 2 ani. O dată acum 2 ani.
Mi s-a părut chiar mult prea normală. Ne dezobișnuisem să mai avem veri normale.
Credeți că aici au fost niște scăpări? Pentru că nu au fost nici niște verificări așa cum ar fi trebuit să fie. Am văzut oamenii înghesuiți și pe plaje și la terase, fără nicio normă de protecție. Și acum se apropie toamna, se întorc oamenii, s-au întors și se mai întorc din concedii, acolo unde au stat ca sardelele, și vedem că ni se spune că se va înmulți
numărul. De obicei, primăvara și toamna există condiții prielnice pentru dezvoltarea acestui tip sau acestor tipuri de virus, pentru că și răceala e. Și știm cu toții că virozele apar primăvara și toamna, atunci când se răcește, există schimbul de temperatură. Eu cred că nu va mai fi, daunele nu vor fi atât de mari, cum, dar e bine să fim, mă repet, precauți. Chiar dacă au stat ca sardele și le-a fost dor de mulțime și nu cred că s-a proliferat virusul în perioada asta, așa cum s-a întâmplat anii trecuți, pentru că mulți l-au făcut, poate nici nu știu, dar l-au avut și s-au imunizat din punctul ăsta de vedere. Alții au făcut vaccinul și încă se face vaccinul și sunt imunizați. Nu spune nimeni că nu mai faci dacă ai făcut vaccinul, dar modul de transmitere și forma pe care o faci este una mult mai ușoară, că și la gripă te vaccinezi în fiecare an, sau mă rog, cel puțin părinții mei se vaccinau în fiecare an pentru gripă. Asta nu garantează 100% că nu vor mai face anul următor sau peste ceva timp gripă. Se întâmplă, numai că forma pe care o faci sau vaccinul te ajută să treci mai ușor, e o formă mai ușoară.
În județul Gorj, dincolo de viroze și de gripe și de coronavirus, rămâne o altă chestiune foarte dificilă. Complexul energetic Oltenia, pentru care am văzut, încă nu avem un plan de restructurare, reorganizare care să fie acceptată de Comisia Europeană și se apropie începutul anului viitor, când trebuie să achiziționăm acele certificate de dioxid de carbon. În ultimii 2 ani a fost o problemă foarte mare cu această achiziție, pentru că nu are compania banii necesari să o facă și aștepta ca reprezentanții guvernului să găsească o soluție. Pe ultima 100 de metri a fost găsită această soluție anul trecut. Este posibil să ajungem în aceeași situație, să dăm din colț în colț și oamenii ăștia să stea cu teamă?
Nu cred că să mai ajungem în aceeași situație. Eu merg pe varianta optimistă.
Care
va fi aprobat acest plan cât mai curând?
Când credeți că va fi aprobat?
Cred că în septembrie va fi aprobat acest plan.
Aveți semnale care să vă facă atât de optimist?
În ultima perioadă n-am mai discutat despre CEO, chiar dacă am avut întâlniri cu domnul Virgil Popescu, n-am discutat despre CEO, trebuie să recunosc. Am luat o pauză de la celebra lege, mi-am luat suficient înjurături cât să stau puțin deoparte, să nu mă mai implic atât de mult în ceea ce privește viața companiei. Și sunt convins că sunt profesioniști în cadrul companiei, gen Daniel Burlan, care se pot ocupa și de problemele de funcționare. Iar la nivel de minister, da, am încredere că Virgil Popescu va reuși să treacă acest plan.
Dacă nu va fi aprobat acest plan, ce variantă rămâne? Există o variantă 2 sau B?
Așa cum a spus și Chirițoiu, așa cum a spus și Popescu, așa cum o spunem și noi, nu se poate fără energia pe cărbun, oricând ne-am dorit noi, de ieri pe azi, de mâine pe poimine, și atunci guvernul va găsi soluții ca de fiecare dată și va achiziționa acele certificate.
Cum vor fi găsite acele...
Cum au fost găsite și în anii anteriori.
Vă rog să nu vă mai jucați la microfon, că
nu
se aude. Ce
scuze. Cum au fost găsite și în anii anteriori.
Adică tot un sprijin și tot prin trezorerie, eventual?
Nu pot să îngropi ceva așa de pe zi pe alta, că... Mă rog.
Asta, să știți că a demonstrat o vara care... Nu s-a terminat încă.
Ce
a fost printre primii 3 producători de energie din sistemul energetic național.
Dar și iarna.
Și iarna,
atunci
da,
când nu merge hidro și eolienele, ce o e acolo. De asta se spune că asigură siguranța sistemului energetic național și de asta vor rămâne grupuri la ce o pe cărbun. Nu e joacă, nu e chiar cum vrea Greenpeace-ul și mai știu ce organizații plătite de în guverne. Nu.
Deci, bine, nu Greenpeace-ul o să dea ok-ul final. Avem acel plan de restructurare care spune că vor mai rămâne trei grupuri.
Eu cred că va fi aprobat planul de restructurare în varianta care o știam eu mai veche, cu trei grupuri în funcție de 2 în rezervă. Chiar dacă am văzut că sunt unii din CEO care se zboată așa să ne spună cât de rău e CEO și cât nu ar trebui să meargă. Mă refer la celebra doamnă care e în directorat. Am văzut chiar zilele trecute un interviu care m-a oripilat, vă spun sincer.
Și la doamna Popescu vă referiți,
nu,
cred că așa
nu,
o cheamă.
Doamna e în directorat, îmi scapă acum numele și nici nu vreau să o fac celebră, dar am mai avut ieșiri de genul ăsta, dar și eu recunosc.
Care spunea că trebuie să se stabilească un plan până la care CEO să fie,
nu,
sau să
nu,
se
nu,
oprească
chestiune,
producția pe bază de cărbune.
Era o chestiune cât de rău e CEO și cât de poluator și ce mare poluator e CEO, da. Și când o spun oamenii din interior, te cam doare.
Păi da, dar oamenii ăștia din interior nu sunt girați de dumneavoastră?
Nu, doamnă, când nu politicul trebuie să pună. Politicul pune miniștri,
păi,
și secretarii.
Eu nu știu să fi fost vreun concurs
politicii,
acolo.
Politicienii pun miniștrii și secretarii de stat.
Și pe restul cei din conducerea companiei,
cei secretarii
de aici,
de stat
cine i-a pus?
Și miniștrii, la rândul lor, selectează pe cei mai buni pentru pozițiile. Păi, vari criterii, nu știu. dar în niciun caz criterii politice. Că dacă era politic, vă
garantez.
Știți
că puteți să solicitați demisia.
Dacă era un post politic, vă garantez că zbura doamna respectivă. Deci asta vă garantez eu.
Dar de ce nu solicitați politică dumneavoastră demisia sau demiterea?
Am mai solicitat unor directori atunci când nu vreau să semneze actul adițional. L-am solicitat să semneze, dar am zis că nu e rolul politicianului neapărat să implice în bunul mers al companiei. Numai că poți să tragi semnale, dar să spui că un oameni din companie.
Bine,
nu
acum
prea
trag
cu companie.
Nu sunteți doar un politician, sunteți și deputat.
Da, păi deputat, dar nu intră în atribuțiile tale, că după aia se interpretează și dai declarații pe la parchet.
Deputatul este și omul care trebuie să reprezinte Gorjul, pentru
da,
că
în Parlamentul României. O să mă duc la tribună și o să le cer demisia,
ales
dar nu
de niște
se va
oameni.
Nimic.
O să faceți lucrul ăsta?
Ei, nu. Deci nu, pentru că nu e treaba mea cum se conduce companie. E treaba lui Virgil Popescu, îl trebuie să răspundă.
Atunci o să vorbiți cu ministrul energiei, să-l trageți de mână, ca să-i spuneți că ceva e în neregulă?
Probabil a fost atenționat. Și vede și el că declarațiile unora din interior nu fac bine companiei. Cei din interior trebuie să sprijine companie, să fie alături de companie, indiferent dacă merge bine sau merge rău.
Păi ar trebui să fie acolo tocmai ca să ajute compania să meargă bine, nu neapărat
exact,
să fie
exact
în companie și când merge rău. Bănuiesc exact că de-aia sunt, că i-ați numit specialiști.
Da, doamnă, dar unii sunt atât de, cum să zic, sunt atât de profesioniști încât azi sunt aici, mâine sunt în altă companie de stat, pentru că ei sunt profesioniști și nu-i leagă nimic, pe noi ne leagă.
Ați folosit și ghilimele, că
da,
le-am sesizat.
Bineînțeles, da? Dar pe noi ne leagă, pe noi ne doare, pentru că e ceu și e al nostru, nu? Când am ajuns la București și totul am întrebat, de ce te interesează ceu? Că sunt sute de companii. Pentru că mie asta mi se pare cea mai mare, cea mai importantă, pentru că asta e ceu.
Nu neapărat că este al nostru. Pe
da,
noi ne doare foarte tare că este singurul.
Dar și asta, pentru că eu când am făcut, în urmă cu ani de zile, în 2016, greva fond, pentru asta am făcut, pentru un principiu, ne mutau ceu, era o șmecherie, îl mutau de la Gorj la București sediu. Și atunci rămâneam săraci. Toate impozitele, taxele, totul se ducea pe București, noi rămâneam efectiv. Asta a fost sau motivul pentru care nu m-a interesat foarte mult.
Ați mai face acum greva foamei și pentru ce?
Pentru un principiu, da, aș face, dar nu pentru chestii minore și individuale.
Complexul energetic Oltenia nu e o chestiune minoră?
Nu. Și din cadrul complexului pot să fie probleme minore, cum a fost, de exemplu, această nebunie cu legea care mi s-a părut că putea fi rezolvată mult mai simplu, mai bine, în alte condiții, fără presiunea, organizarea unei chestii de genul ăsta cu presiune.
Da, dar pentru oameni să știți că este o chestiune foarte importantă.
Doamne ajută! Dar nu știu, că văd că tot se creează probleme și sper să nu se lucrurile să se clarifice cât mai repede posibil.
Pe 16 ar trebui să înceapă să se aplice prevederile acestei noi legi. Credeți că se vor pensiona oamenii sau vor fi din nou probleme?
Eu îmi doresc să se poată pensiona. Acum nu știu, am văzut că unii sunt nemulțumiți că le-ar veni o pensiune mică. Asta e, nu mai contează. Aș dori să se poată pensiona și să beneficieze
sunteți
cât mai mulți
jurist,
ani de pensie.
Sunteți și jurist, ați citit legea, o
da,
știți.
Am spus
credeți
și în Parlament,
acolo
o lege proastă, în principiu bun. Am spus-o în Parlament. Dar a fost atât de multe orgolii la mijloc că de asta v-am și spus. Ok, când sunt orgolii, nu mă mai bag. Pentru că nu vreau să pic la mijloc. De fiecare dată când spui, vii cu argumente ca să înlături. Eu așa cred. Eu așa îmi făceam și pledoriile, mă rog, când încă nu intrasem foarte mult în politică, îmi puneam în cap și ce vrea să spună, ce va spune, cu ce mă va combate adversarul. Și eu asta le explicam, unde sunt punctele vulnerabile ale legii. Și mi-au zis să tac din gură, pentru că au senzația că vorbesc împotriva legii. Ok.
Cine v-a spus să tăceți?
Oamenii din piață. Și atunci eu am zis, ok, acum mi se reproșează de ce n-ai ajutat. Păi nu poți în piață și nu poți. Atunci când mergeam în fața camerelor cu toții, spuneam, hai să o facem acum. Nu, o lege nu se face acum. Și vă dau un exemplu.
Și când? Sau
o lege,
în
dacă
cât vreau, timp
aveam
că ar fi
capacitatea
fost
necesară, ne întâlneam
bine
parlamentarii,
să se facă.
Stăteam zile, nopți, nici nu puteai să stai unul lângă altul.
Au stat oamenii ăștia 6 luni în piață. Ați avut suficient timp să
serios?
Vă întâlniți.
Și când ajungeam în piață, dacă nu m-am luat
păi
în
nu cu ei să
în
vă întâlniți, domnule Fecingină. Nu cu ei să vă întâlniți, nu cu protestatarii,
păi
că nu ei stabileau ce și cum. Cu ceilalți parlamentari.
Să votez legea în forma în care e. Asta am făcut. Dar eu n-am putut să nu spun că e o lege proastă. Am luat cuvântul și am spus că va crea probleme. Și pentru că erau două amendamente, măcar unul dintre ele, dacă trecea, chiar dacă era propus de un PSD-ist, eu l-am și votat, se poate verifica, am spus lucrul ăsta. Dar nimeni, sunt orgoliile atât de mari încât...
Bine, și atunci ai okay, dacă încolo
voi merge
în
voi
să
fie
doar legile
care
le fac
eu și voi fi, mă rog, voi vota legi care sunt pentru gor sau privesc gorjenii, cum am făcut și de data asta, dar în spațiu public pentru a le susțin doar pe cele pe care le fac eu. Și atunci așa se va întâmpla. De asta am zis că am luat un pic, m-am distanțat puțin de ce. Am luat porția de înjurături.
Vedeți această companie în următorii, să zicem, 3 ani? Cum?
Nu, eu văd în următorii ani retehnologizată și va funcționa în continuare cu 5 grupuri, 2 în rezervă, 3 active.
Practic cu 3.
Cu 3 grupuri, da. Așa o văd.
Cu oamenii, și fără sau minus
eu văd că
cele câteva
mulți dintre
mii de
ei și la pensie vor aștepta că încă mai pot să muncească, dar au un colac de salvare cu această lege și vor ieși când vor dori. Sper că unii dintre ei sunt speciali și nu poți să-i dai la o parte pentru că n-ai ce să pui în schimb. Dacă în partea de minerit mai poți să lucrezi în sensul ăsta, să aduci tineri sau oameni noi la care să deprindă repede ce au de făcut la locul de muncă, în termocentrale mai greu. Dar cred că și iau și această clauză de mobilitate și atunci vor lua de la Craiova, vor aduce la Turceni, pentru că acolo era marea problemă, se pensionau vreo 700 dacă, din termo. Vor lua de la Craiova, vor aduce la Turceni și lucrurile vor intra în normalitate.
Vom vedea ce se va întâmpla. Anul viitor ar trebui să plece niște oameni și prin disponibilizare. Probabil până
problema
atunci o să
vorbim
știm
foarte
și
mult
câți
de ce
vor pleca
politicienii
prin
și nu vorbim de alternativă.
Pensionare.
Asta
alternativele.
Asta e mare problemă.
Care este alternativa sau ați identificat dumneavoastră ceva?
Cred că
am
mai spus-o, nu, dar este acest
CEO?
Plan de redresare, de reziliență.
Bine, este o noțiune în momentul de față acest plan și
niște discuții la Consiliul Județean, sunt niște proiecte depuse inclusiv de OAT-uri,
niște
sunt
propuneri.
Niște propuneri, da. Eu cred că ar trebui zona de nord, iarăși este așteaptă acel drum expres care o va valorifica și eu cred că avem perspective. Treaba e să nu ne mai încurcăm în orgolii și...
Dar care sunt aceste perspective? Pentru că toată lumea spune, da, vor veni niște bani tocmai pentru a pune ceva sau pentru a construi ceva în schimbul aceea ce se va închide la CEO.
Da, și cu siguranță am auzit și discuția asta că vor fi pentru firme de reconversie. O prostie, nu cred că va fi pentru... Și nu vreau să fie pentru firme de reconversie, eu cel puțin, că am mai văzut pe la Leur, la laborator de afaceri de business și nu funcționează sau pe nu știu unde. Deci niște bani îngropați. Bani trebuie să fie, să ajungă direct în mediul privat, oamenii să poată să-și dezvolte. Că trebuie să existe cineva care să învețe, să le explice cum funcționează un business, că nu poți de așa de capul tău. Asta, da, e adevărat. Dar și asta tot statului revine sarcina asta. Și Consiliul Județean.
Și face statul acest
da,
lucru?
Da, propunerile lui Ion Iordache în interiorul galurilor să existe și să extindă partenerea cu Consiliul Județean a fost o propunere din punctul meu de vedere extraordinară și foarte bună. Să ai consultanți la care să te adresezi, care să coboare cât mai jos, nu să stea la sediu în centru Târgu Jiului sau la județ, să coboare la comună.
Acum depinde și ce vor face acești consultanți, că dacă le vor spune oamenilor doar că sunt niște bani europeni și ei pot să-i acceseze, nu ajută cu nimic.
Vor fi trăiniți, acești consultanți vor fi trăiniți pe panigaluri.
Cum se folosesc banii și pentru ce anume? Și ce trebuie să facă omul pas cu pas?
Și nu numai, să și coordoneze după aceea când pleacă cu businessul, pentru că credeți-mă, de foarte multe ori, consultantul, dacă te lasă baltă după ce accesa fondurile, e foarte greu
să le pui
cineva
să urmărească
în
întregul proces.
Asta
dar vom
rolul.
Vedea.
Da.
Nu mai avem timp, din păcate. Mulțumesc mult pentru prezență. Urmărim ce se întâmplă și la nivel național, urmărim ce se întâmplă și aici, în județul Gorj. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Infinit. Numai bine!
Interviurile Infinit FM.